Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 31 minut, svanulo je pre nekih tačno 14 minuta u 6 i 17, mada verujem da ima među vama i onih, i to ne malo, koji bi voleli da nije još svanulo i da se još malo produži noć i rok za spavanje, tačnije za buđenje, ali danas nam je tako kako je. Kišovito je u Beogradu, a i u skoro celoj Srbiji. Uglavnom je to slaba kiša, na planinama i slab sneg, ali tokom dana trebalo bi da bude malkice toplije nego danas. Da li ćemo videti sunce? Pa čini mi se da baš i nećemo mnogo, osim u Vojvodini, gde se u pojedinim delovima od jutros ne nazire možda baš sunce, ali je vedro i jedino u Vojvodini uglavnom nema padavina trenutno. Čućemo za koji minut vremensku prognozu, ali za početak ću, kao što to i red nalaže, da vam najavim čime ćemo se mi danas baviti u ovoj emisiji. A mi smo ovog jutra u sastavu Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Miroslav Olimpijević i Miša Stojiljković. Miroslav Antonijević, znam još jednog Olimpijevića i onda je to uvek problem. Miša Stojiljković je moje ime i bit ću sa vama sve do 10 sati. A pratit ćemo kao i svakog jutra naravno vesti iz zemlje, regiona i sveta, tu su naše vesti na pun sat, a bavit ćemo se i sledećim temama. Pošto je danas svetski dan retkih bolesti, malo ćemo više govoriti o toj temi, procenjuje se da negde oko 300 do 500 hiljada ljudi sa nekom retkom bolešću živi i u Srbiji, ukupno oko 300 miliona u svetu. Jedan deo emisije posvetit ćemo njima i čućemo priču o jednoj ženi koja se hrabro nosi sa svojom dijagnozom, koju je dugo čekala i da sazna, ali o tome ćete čuti malo više negde oko 8 i 15. Zatim pričat ćemo sa koleginicom Jelicom Putniković, urednicom sajta Energija Balkana, o tome koje su moguće energetske posledice rata u Ukrajini i kako će Srbija proći u celoj toj priči, za koju se nadamo da će ipak brzo biti završena postizanjem nekakvog dogovora o prekidu vatre. Danas je i dan Narodne biblioteke Srbije. 1832. osnovana je ova značajna ustanova za Srbiju i zbog toga se ovaj dan obeležava i kao dan knjige ili dan čitanja, pa ću vas u našem pitanju jutra oko 7:30 pitati šta ste to poslednje lepo pročitali i imate li možda neku preporuku za naše slušatelje i slušateljke. Pozvaćemo sve koji znaju neku mladu osobu koja je učinila neko dobro delo da je prijave za nagradu Mlada hrabrost. U pitanju je konkurs koji evo drugu godinu za redom raspisuje udruženje C31 o saradnji sa švedskom ambasadom ovde u Srbiji, sa željom da se promovišu hrabri mladi ljudi koji čine neka dobra dela koja baš i ne bi možda morali da učine, ali im tako nalaže njihova savest i moral. kao i svakog ponedeljka, tu su EU infovesti i naravno još razne druge teme, pa vas pozivam da budete uz nas.
Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca, sad si samo trag mog bola. Hvala, ali ne hvala, slike su mi urezane ipak. Hvala, ali ne hvala, ti si mi niko za nikak. Ko te svake noći hrabrija, gavi, pao na kolena, ko te životom branio, samo ja. Ko Boga te volela, sve u meni ti praša, ali ljubav neće. I sve u meni te gasi, ali ljubav od oveće.
Temperature u Srbiji kreću se oko nule, malo u plus, malo u minus, čini mi se malo više da idu u plus. Najmanje hladno jutros je u Vršcu gde je izmereno 3 stepena, zatim 2 stepena trenutno je u više gradova u Srbiji, a to su Kruševac, Niš, Ćuprija, Negotin, Beograd, Valjevo, Loznica, zatim plus 1 u ovim trenucima u Kragujevcu, Kraljevu, Sremskoj Mitrovici, Čačku, Pirotu i Zaječaru. Nula je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Leskovcu i Kuršumliji, kao i u Požegi, a minus jedan u ovim trenucima, da vidim, u Dimitrovgradu, Somboru i u Subotici. Nešto je malo hladnije na planinama, u Sjenici na Pešterskoj visoravni minus 2, na Zlatiboru minus 4, a na Kopaoniku minus 9. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
Na području Srbije u ponedeljak oblačno, s kišom i snegom, samo na severozapadu zemlje, ujutro i pre podne biće suvo sa sunčanim intervalima. U nižim predelima tek ponegde se očekuje manji snežni pokrivač, a na planinama dalje povećanje visine snega. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar, maksimalna temperatura od 3 do 6 stepeni. Na području Beograda oblačno vreme, povremeno s mešovitim padavinama, kišom i susnežicom, a u višim delovima grada mogući kratkotrajan sneg. Vetar će biti slabi umeren severni i severoistočni. Maksimalna temperatura u toku dana 4 stepena.
Čim je kišovito, to znači da treba biti obazriviji u vožnji, a evo na šta još treba obratiti pažnju i gde ima radova i eventualnih zastoja. Tamara Ninić, Automoto Savez Srbije.
Zbog padavina u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije saobraćaj se odvija usporeno i otežano po pretežno mokrim i klizavim kolovozima. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putevi prvog i drugog prioriteta u ovim krajevima su prohodni, a snega ima u raskošenom stanju na pojedinim deonicama magistralnih puteva područja Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Požege, Valjeva, Majne Bašte i Raške. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme i zakonska obaveza. U ovim područjima uvedena je i zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u toku svetlog dela dana, zbog radova na popravci zaštitne ograde na autoputu između Inđije i Stare Pazove u smeru ka Beogradu, preticajna traka će biti zatvorena u dužini od 300 metara. A na delu autoputa između Beške i Novih Banovaca u oba smera zbog radova će za saobraćaj biti zatvorene preticajne trake. Produženo je izvođenje radova između Kučeva i Majdanpeka i trajaće do 5. maja. A usporeno odvijanje saobraćaja uz neizmenično propuštanje vozila iz oba pravca možete očekivati na obilaznici oko Beograda u zoni kružnog toka Resnik danas u periodu od 10 do 16 časova zbog radova na sanaciji kolovoza. Između Žabara i Velike Plane saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila semaforskom signalizacijom, a do kraja marta između Merošine i Kuršumlije saobraćaj će također biti neizmenično regulisan semaforima. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
Si ti ljubav Eko.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
A se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Da zna zora. Da
zna Moj živote. PGP, RTS. U prodaji.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo Ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jeter.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze
u prodaji. Njeno veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine.
Eko.
Eko. 11 minuta do 7 sati, kao i obično, u ovo vreme posvećujemo se prelistavanju jutarnje štampe i pisanju internet portala. Kao i svih prethodnih dana, glavna tema je rat u Ukrajini i prenošenje informacija sa ratišta. Na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs glavni naslov kaže: ključni dan za Ukrajinu, očekuje se početak pregovora, British Petroleum napušta Rusiju. Tu je i informacija o rekordnom padu rublje, a i o sastanku Bajdena sa saveznicima, naravno o ukrajinskoj situaciji. Od ostalih naslova izdvajamo i jednu reportažu. RTS, naša ekipa, bila je na rumunsko-ukrajinskoj granici i snimila svedočenja izbeglica iz kolone. Mnogo je i primjera rumunskih državljana koji dolaze do granice i sačekuju izbeglice iz Ukrajine i odvoze ih u svoje stanove kako bi im našli privremeno utočište i krov nad glavom. Smanjuje se broj novozaraženih, svi učenici u školskim klupama, naslov je na sajtu rts.rs koji se tiče epidemijske situacije, sve je manje i ljudi na bolničkom lečenju i onih koji su na respiratorima, u bolnicama je koronavirusom zaraženo, tačnije na bolničkom lečenju, 2130 ljudi, a na respiratorima njih 110. Jokić dominira i kada postigne samo 8 poena, pod tim naslovom prenosi se vest o pobedi Denvera nad Portlandom i to vrlo ubedljivom pobedom 124-92. Jokić je ponovo malo falilo za triple-double, obično mu fali po neki skok ili asistencija, ovaj put mu je falilo 2 poena jer je postigao samo 8, ali je dalje imao veliki doprinos igri svog tima. Štampani mediji, kao što rekoh, također izveštavaju o situaciji u Ukrajini. Ključna kriza u Ukrajini, pišu novosti, Putin podigao gotovost atomskih snaga sa sve znakom uzvika. Nikome nije jasno šta zapravo Rusija radi u Ukrajini, konstatuje Blitz i donosi naslov: Putin nema ratni plan, samo pokazuje silu. Politika piše pregovori o miru u Ukrajini u senci atomskog oružja, a tu je i naslov Nepravednim ratovima je suđeno da budu izgubljeni. To je autorski tekst visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja. Evo i još nekih naslova u novinama. Otvoren obnovljeni klinički centar Srbije u Beogradu, vrhunsko lečenje sa 400 novih lekara, prenose novosti na 12 spratova, ukupno 825 bolničkih kreveta. Svi prenose i rezultat sinoćnjeg derbija. Crvena zvezda je pobedila Partizan sa 2-0 i tako prvenstvo učinila zanimljivijim. Smanjila je razliku na samo 2 boda, tako da će biti u svakom narednom kolu izuzetno važno kako će proći večiti rivali. Kada smo kod sporta, Crvena zvezda je sinoć imala dobro veče i u košarci, jer su uspeli da savladaju Fenerbahče u Ligi šampiona, u Ligi Evrope, izvinjavam se, 74-69 bilo je u meču 19. kola. Na internet sajtovima još nekoliko naslova koji se tiču rata između Rusije i Ukrajine i analize pojedinih aspekata. Blitz tako piše pod naslovom David protiv Golijata. Rusija je vojni džin, ali Ukrajina ima i keca u rukavu. Tu se onda porede i vojni budžeti i raspoloživost svim oružjem i ljudima i tako dalje, tako dalje. Ukoliko vas sve ovo zanima, možete naći taj tekst. A zanimljiv naslov donosi i Politika na svom sajtu. Kaže Elon Musk, obezbedio sam Ukrajini internet. Najbogatiji čovjek na svetu saopštio je da je satelitski internet servis Starlink dostupan u Ukrajini i da u tu zemlju šalje veći broj terminala. Ranije je u većem delu Ukrajine, uključujući i glavni grad Kijev, internet konekcija bila prekinuta posle ulaska ruske vojske u zemlju i granatiranja ključne infrastrukture. Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija, poznatija kao FIFA, saopštila je da se u Rusiji neće igrati međunarodne fudbalske utakmice i da će biti zabranjeno korišćenje zastave i himne te zemlje na utakmicama koje budu igrane u inostranstvo. I ovu informaciju prenosi Politika na svom sajtu. Blitz donosi naslov 5 fakulteta u Beogradu traži povećanje školarine. Rektor univerziteta izjavio povećanja su neznatna, ne prelaze 10%. U tekstu se navodi da će naredne školske godine na osnovne mastere doktorske studije u Beogradu biti upisano, to jest imati pravo da se upiše više od 27.000 brutoša, od čega će 2/3 biti školovano o trošku države. A novosti donose naslov na svom internet sajtu, preminuo najveći borac za mir, profesor dr. Pavle Bubanja, umro u 86. godini, bio je generalni sekretar Asocijacije za kulturu mira, toleranciju sa Muzejom mira i jedan od najzaslužnijih što je Kruševac odlikovan za rad na miru i to medaljom mira dodeljenom 1986. godine. Uskoro ćete za tačno 3 minuta čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom prelazimo i na neke druge teme.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine trebalo bi da počnu ovoga jutra u Belorusiji, javlja TAS, pozivajući se na neimenovani izvor. Naredna 24 sata biće ključna za Ukrajinu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom. Nekoliko eksplozija odjeknulo je noćas u Kijevu i Harkovu. Akcija vojske Rusije teče po planu, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje, dok ukrajinski zvaničnici navode da uspešno odbijaju sve napade ruskih snaga. Satelitski snimci koje je objavila američka privatna kompanija pokazuju veliko grupisanje i pokrete ruskih kopnenih snaga sa tenkovskim jedinicama prema Kijevu, prenosi Reuters. U danu za nama Vladimir Putin naredio je da se ruske snage odvraćanja, koje uključuju i nuklearno oružje, stave u stanje posebne borbene gotovosti, a Zelenski je podneo tužbu Međunarodnom sudu pravde u Hagu protiv Rusije za genocid. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučio je da sazove hitnu sednicu Generalne skupštine o napadu Rusije na Ukrajinu. Demonstranti širom sveta tokom vikenda podržali su narod u Ukrajini. Evropska unija zatvara svoj vazdušni prostor za ruske letelice, zabranjuje rad ruskih medija i prvi put će finansirati kupovinu i dostavljanje naoružanja i opreme zemlji koja je napadnuta. Aeroflot otkazuje sve letove ka evropskim odredištima. British Petroleum, najveći strani investitor, napušta Rusiju, a pojedine ruske banke izbačene su iz globalnog međubankarskog platnog sistema. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 2130 ljudi od testiranih gotovo 9500 uzoraka. Od posljedica zaraze preminula su 44 pacijenta, a na respiratoru je 110 najteže obolelih. I ove nedelje u svim osnovnim i srednjim školama učenici će nastavu pohađati neposredno. Po novoj uredbi koja stupa na snagu sutra, za ulazak u Italiju važe ista pravila za građane zemalja članica Evropske unije i građane zemalja koje to nisu. Putnici će morati da prilože digitalni sertifikat o vakcinaciji, odnosno dokaz da su preležali koronavirus ili da imaju negativan rezultat testa. Nova pravila trebalo bi da važe i za naše građane. Od sutra će i Češka postepeno ukidati anti-covid mere. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da se u Rusiji neće igrati međunarodne fudbalske utakmice i da će biti zabranjeno korišćenje zastave i himne te zemlje na mečevima koji se budu igrali u inostranstvu. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan sa 2:0 u 166. večitom derbiju. Zvezda je sada smanjila razliku na tabeli u odnosu na Partizan na 2 boda i vratila se u šampionsku trku. A košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu Fenerbahče sa 74-69 u odloženom meču 19. kola Evrolige. Zvezda sada ima 10 pobjeda i 15 poraza i ne odustaje od borbe za top 8. Vreme danas ujutru mestimično slab mraz, tokom dana oblačno sa kišom i snegom, samo na severu zapadu suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura do 2 stepena, dnevno oko 6, u Beogradu do 4 stepena. Čuli ste vesti.
neće nikto. Vadići se zanemariše sav kućni posao i sve im pođe naopako. Bilo je sebičnih i rđavih susedam koji su se radovali njihovim svađanjem i njihov nazadak. Skretali su na svoju korist. Lako je grabiti onda gde nema ko da čuva, kad se čuvari među sobom svađaju.
Hana Đorđević, četvrti razred.
Svakako se lakše čitaju reči koje se razumeju, jer sam ih verovatno do sad puno puta pročitala. Ali manje poznate reči verovatno nisam puno puta pročitala, zato se tako i zovu.
I njihov nazavak.
Kako?
Nazavak.
Kad nešto ne razumem, pročitam ga ponovo.
Imao otac 7 sinova, 7 svađalica. Svađajući se, zanemariše sav kućni posao i sve im pođe na opaku.
Ili nastavim sa čitanjem pa pokušam da shvatim o čemu je reč.
Bilo je sebičnih i rđavih susedam koji su se radovali njihovim svađanjem.
Ali na kraju krajeva pozovem mamu ili nekog starijeg da mi objasni šta je poenta te reči.
Lako je grabiti onda gde nema ko da čuva, kad se čuvari među sobom svađaju.
Ali svakako nadalje kada čitam, ja razmišljam o toj reči.
Uvek naučim nešto novo što ranije nisam znala.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Solo se ci penso, già sento te dall'anima, la mia vita si è la
le poi questo cuore immenso che solo se ci penso ci ha fatto tanta l'anima la mia vita c'è da solo voi.
Bio je ovo muzički povratak u 80. i asocijacija na italijanski San Remo, a možda i na pesmu Eurovizije. Malo kasnije, tačnije pred sam kraj našeg jutarnjeg programa, nastavit ćemo sa predstavljanjem domaćih kandidata za pesmu koja će predstavljati Srbiju na ovom velikom takmičenju, ali o tom potom, ima baš još dosta vremena do tada. Evo šta nas sve čeka u satu koji je pred nama. Za 5-6 minuta svratit ćemo ovako kroz etar do Apatina, grada na severozapadu naše zemlje, koji će uskoro dobiti vizitorski centar pored Dunava. Jedna stara i trošna čarda biće pretvorena u centar za turiste, ali i za ekološke školice. Malo više ćemo čuti od naše dopisnice iz Sombora i okoline. A potom negde oko 19:30 sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra. Danas je dan čitanja, dan osnivanja Narodne biblioteke u Srbiji, posvećen dakle knjigama, pa ću vas pitati šta ste vi to poslednje lepo pročitali i šta biste nam preporučili za čitanje. Kao i svakog jutra od pre dve nedelje, nastavljamo saradnju sa Upravom saobraćajne policije i uključujemo dežurnog u toj službi koji će nam preneti kako je protekla noć i prethodna 24 časa što se tiče saobraćaja i nekih eventualnih nezgoda u Srbiji, a kao i obično tu će biti i pregled sportskih vesti. Temperature u Srbiji nisu se nešto mnogo menjale i dalje uglavnom nula jedinice i dvojke i po neki minus, najhladnije je na Koponiku gde je čak minus 9, na Zlatiboru minus 4 i u Sjenici minus 2, Dimitrovgrad i Zrenjanin još na minus 1, u ostalim mestima i gradovima u Srbiji uglavnom plus 1 i plus 2. Biće nam danas tokom dana kišovito, a najviša dnevna temperatura kretaće se pa tu negde do 5-6 stepeni, ne više od toga.
Shh.
kao što sam i najavio maločas, idemo do Apatina, jednog simpatičnog grada na obali Dunava, blizu Sombora, gde će uskoro biti otvoren vizitorski centar koji će biti namenjen turistima, ali i nekim drugim zbivanjima. To će biti u stvari jedan spoj prirode i tehnologije, gde će biti iskorišćeni turistički potencijali koje pruža prelepa priroda Bačkog Podunavlja. Više o ovom vizitorskom centru zna koleginica Vanja Kahrimanović.
Nekadašnja čarda Harčaš udaljena je od Apatina oko 4 km. Nalazi se u podnožju Benta, a sa suprotne strane je izlaz na Dunav. Objekat je u veoma lošem stanju, dotrajao i nebezbedan za posetioce. Njegovom adaptacijom biće zaokružena turistička ponuda koju pruža Apatin. Prema rečima Nemanje Jovića, direktora turističke organizacije Apatin, svake godine sve više turista u ovom gradu.
Postoji velika potražnja turista za posetom Gornjem Podunavlju i normalno i prirodno da imamo jedan vizitorski centar koji bi bio početak njihovog putovanja, odnosno razgledanja Gornjeg Podunavlja. Vizitorski centar Harčaš se nalazi na dve poznate biciklističke rute, to je Eurovelo 6 rute i ruta Evropskog Amazona. Kao što sam rekao, postoji veliko interesovanje za posetu Gornjem Podunavljem i svi ovi sadržaji će doprineti da ta tražnja bude i veća.
Vizitorski centar će posetiocima nuditi gastronomske specijalitete od ribe kao što su paprikaš i pečena riba. Uz tehnološka pomagala za turiste će biti prezentovani nekadašnji dunavski alasi i šume Gornjeg Podunavlja. Moderan vizitorski centar biće udaljen od centra Apatina tek nekoliko kilometara. Na ovaj način biće iskorišćeni turistički potencijali koje pruža specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Ekološka učionica ispred objekta biće namenjena školama u prirodi i ekskurzijama. Kako kažu iz turističke organizacije, možda najveća atrakcija biće takozvana Ulmska kutija, odnosno brod kojim su doseljenici u 18. veku došli u Apatin. U ovom objektu biće smeštena suvenirnica.
I didn't hear you leave. I wonder how am I still here? And I don't wanna move a thing.
Fest Hrabri Novi Svet od 25. februara do 6. marta.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan. Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o tome kako odabrati psihoterapeuta sa profesorom doktorom Jasnom Veljković, kliničkim psihologom i psihoterapeutom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. mart.
Noćni program Radio Beograda 1.
Jedan kratak pogled na kamere koje prate saobraćaj u Beogradu kaže nam da su uobičajene gužve na Gazeli i to, boga mi, u oba pravca. Nije baš da se stoji, ali je kretanje vozila usporeno. Slično je i kod autokomande u pravcu ka centru Beograda. Pančevački most takođe malo gušći saobraćaj, baš kao i autoput u oba smera, malo su veća zadržavanja i kod Beogradskog sajma i Mostarske petlje, ali nema baš tako velikih gužvi i onih uobičajenih jutarnjih čepova, iako je ponedeljak, pa još i kiša, dakle moglo bi se reći da je situacija u saobraćaju u glavnom gradu zadovoljavajuća. A svakog radnog dana oko pola osam vreme je da vi i mi ovde u studiju malo porazgovaramo, jer počinje naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
A ovoga jutra koristimo kao povod Dan Narodne biblioteke Srbije i Dan knjige, pa ću vas pitati šta ste to poslednje ili nedavno lepo pročitali i šta biste nam preporučili za čitanje, kakvu to literaturu vi volite. Naši brojevi telefona su 011-655-337 i na kraju poslednja cifra može biti 0, 1, 2 ili 3, dakle još jednom 011-655-337 pa na kraju 0, 1, 2 ili 3. Imamo i prvo javljanje za ovo jutro. Dobro jutro. Halo. Da li se čujemo? Ne baš. Dobro. Idemo dalje. Nešto nam za sada bar ne ide ovo uspostavljanje veza. Još jednom ću ponoviti, pošto je danas Dan Narodne biblioteke Srbije i dan kada se obeležava knjiga i čitanje, eto, to nam je povod da na ovu temu popričamo i sa vama konkretno, da mi kažete, ako želite, šta volite da čitate i šta ste poslednje lepo čitali. Možda možemo malo da porazgovaramo i o tome kako naterati ove mlađe generacije da čitaju malo više, a da malo manje borave pred ekranima. Čini mi se da je to jedan od glavnih problema svih roditelja u Srbiji trenutno, a i ne samo u Srbiji. Da vidimo da li ćemo sada imati sreće. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate, ako smijem da znam? A i ako ne, nema veze.
Smete iz kamiona.
Aha, dobro. Čitate li nešto u pauzama, imate li vremena?
Čitam pomalo, obnavljam nešto, volim da pročitam ponovo ili iz drugog ugla.
Aha.
Gledam sve to. Skoro sam pročitao Malu ledi od Jacka Londona.
Dobro.
Dugo sam mislio da je on dečiji pisac, međutim nije. Kako je pisac i za odrasle.
Mnogo je dela za, uslovno rečeno, decu i mlade koje su podjednako zanimljiva i odraslima.
Jeste, da. Pa ništa, ukratko da vam kažem, glavna ličnost tog romana, Dick Forrest, svoje supruzi Pauli kaže, uvijek su bili oni koji su bili marva koji vuču od ujutru do uveče za tanjir čorbe i ako ima malo vrućeg hleba i pekmeza, oni su prezadovoljni. A s druge strane bilo je onih koji mogu da slušaju lahor vetra, da čitaju u nekom hladu visoke krošnje, koji imaju svoje sinekure i velike plate. Tako je bilo i tako će biti. A ono što ja mogu da vam preporučim, sad ponovo čitamo Dostojevskog, ova njegova sva dela, trenutno čitam Idiota. Lav Nikolajević Miškin, koji je bio plemenit, uzvišen, obrazovan, uvijek dobre namere. I ovi drugi koji su imali fijakere sa kasačima i velike raskošne vile, kuće, mnogo rubalja, a nisu znali da objasne, niti su htjeli da objasne odakle, oni su ga zvali idiotom. Pa čisto napravimo malu paralelu sa...
Hvala vam, hvala vam mnogo na ovim podsjećanjima klasika iz 19. veka, koji samo pokazuju da su neke teme za nas ljude svevremene ili bezvremene, kako god ih nazvali, uvek su tu među nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi čitate i šta volite da...
Pa evo ovako, ja volim tu duhovnu literaturu, aha, pa evo trenutno od vladike Nikolaja Velimirovića, Besede pod gorom. Inače sva dela njegova volim, a evo sad ako mogu jedan deo da pročitam, jel može?
Može, pa rečenica uvek će.
Aha, ja i ti se sretemo na putu života, dragi prijatelju moj. Ja i ti se prvi put vidimo i gle, ja i ti se skoro već dobro poznajemo. Ja poznajem ono što pokreće tvoje biće, ti poznaješ ono što pokreće moje biće. Ono što pokreće i moje i tvoje biće, to je želja za život. Eto, to je tako jedan deo.
Hvala vam na javljanju i na ovom kratkom i efektnom citatu. Idemo dalje sa uključenjima, pričamo o tome šta volite da čitate i šta biste nam preporučili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro, hvala Bogu.
Da ne menjamo.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala.
Pa ja čitam knjige iz kojih mogu da shvatim svet oko sebe.
Aha. Jeste li uspjeli u tome?
Pa mislim da prilično jesam.
Aha.
Evo, to su, na primjer, knjige Večna religija prirode od Ben Klasena, onda Udarac ruskih bogova od Vistarhova, onda Svet u šaci moćnika od Davida Ajka i tako da knjige. Naprimjer, vezano ovo za Davida Ajka, samo da ispričam kratko.
Da.
On je 17. godine bio u Beogradu i 9 sati je držao predavanje. I novosti su izdale jednu njegovu knjigu Svet u šaci moćnika. Ali, nažalost, nisu to ili nisu smeli ili im zabranjeno da iznesu na kioske. I ta knjiga može da se nabavi kod novosti, 500 dinara je koštalo. Tako da vaši slušalci znaju to.
Važi, hvala vam.
Iz tih knjiga može dosta da se shvati svet oko sebe. Sad da ne pričam šta mi treba da radimo i kako da se borimo. David Aj kaže samo njih je malo, nas je mnogo.
Hvala vam.
Ako to shvatimo, može da se borimo. Prijatno.
Hvala vam na javljanju. Idemo na četvrto uključenje za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Banata, Milan Topalov iz Elemira.
Milane, šta vi volite da čitate?
Evo da vam ispričam malo neke dogodovšte na tu temu.
Ajde.
Ja se bavim više tehnikom, jer to mi je ovako u krvi od početka.
Dobro.
To mi je i lebac bio. I u Zrinu je bilo 5-6 knjižara. 5-6, sada ima samo jedna i u tu jednu ja svratim. Imate li nešto iz elektrotehnike neke? Oni me gledaju belo. Pa, ljudi, pa će ovaj narod i će ova nacija, ova država da napreduje ako nema knjiga iz tehnike, ako nema uradi sam, ako nema naučne knjige, tehničke knjige koje izdaju te tehničke novitete i sve što može da se napreduje malo tehnici. Ne možemo iz priče napraviti državu. Ne možemo iz priče napredovati. Razumete šta kažem? Nema više tehničke literature u ovoj državi. Pa znate šta to znači? To znači nazadovanje. I tu nema leba onda, što bi se reklo. Pa bi ja tu usput i podsjetio izdavače da se okrenu malo i tome i toj oblasti, da malo prosvetimo tehnički ovaj narod.
Hvala vam na javljanju. Ajde tu da stavimo tačku, jer malo je slabija bila veza. Danas je, inače, kad pomenuste prosvećivanje naroda i dan muzeja Vuka i Dositeja, pa možda to bude inspiracija nekome da se vrate i do ovog muzeja u Beogradu, a mi da se vratimo na našu temu, a to su knjige i čitanje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Anđelka je ovde i Šapca. Pa evo, prvo da vam poželim sve najbolje svima. Aha. I čitavom slušateljstvu, naravno. Pa evo, ja pripadam onima koji se bore između želje da pročitam nešto novo i da se vratim na neke knjige koje sam davno pročitala, koje su na mene ostavile neizbrisiv utisak. Mm-hmm. I nedavno sam se opredelila da ponovo pročitam roman Svetlane Velmar Janković Lagum. Mm-hmm. Koji sam pročitala 90. godine, znači kada sam imala 40 godina. Ona je tada dobila nagradu Meša Selimović za taj roman. Ponovo sam ga pročitala, podvlačila sve divne misli, to je toliko jedna pametna žena, umna, koja neguje lepu reč i lepu misao. I čak kada sam to uradila, nisam mogla da odolim, a da ponovo ne prođem tu knjigu, znači da malo pročitam samo to što sam podvukla. Pa sam onda shvatila da ima toliko mnogo toga što još nisam podvukla, sam ja pročitala celu knjigu ponovo i na kraju jedva odolela zbog drugih poslova da je ne pročitam i treći put. Eto, a inače, sada sam, u toku mi je čitanje jedne knjige malo čudne, Tražio sam smisao života, koje je napisao Jovan Đorđević, teolog. Mm-hmm. I onako, knjiga mi se na početku nije učinila naročito privlačnom, međutim kako napredujem, Boga mi, sve više mi se dopada. Nije to stil, znate, ni blizu Svetlane Velmar Janković i tako dalje, ali ima jako pametnih misli, zapažanja i tako dalje. Pa eto, da ne dužim više, volela bih i duže da pričam o ovoj temi, ali nema smisla da bi se još neko javio.
Hvala vam mnogo na javljanju i na ovim preporukama. Da čujemo ko je sledeći sa nama. Dobro jutro. Samo ću vas zamoliti da utišate radio, pošto nam sve se čuje duplo kroz eho.
Alo?
Da, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz Užica zovem, samo moment da... Pa htjela sam i ja nešto da kažem o čitanju i o knjizi i tako.
Evo, slušamo vas.
Ja volim da čitam i u životu sam mnogo knjiga pročitala, ali interesantno mi je da se vraćam na knjige koje sam kao dete u gimnaziji čitala iz te školske literature, i kada ih čitam sada, to su sasvim druge knjige, sasvim drugačije ja njih shvatam i razumevam kad sam bila 18 godina i sada kad imam 65 godina. To je neuporedivo. Recimo Nečista krv od Bore Stankovića. To je bila obavezna literatura kada sam ja išla u školu i tako.
Hvala vam na javljanju, i evo, time ćemo i završiti ovu današnju rubriku Pitanje jutra. Mogla bi konačno, komotno da se zove i Čitanje jutra, jer smo čuli i nekoliko citata u prethodnih 15 minuta. Hvala vam svima koji ste nam se javljali. Sutra ujutro oko 7:30, nova prilika za vaše uključenje na neku sasvim drugačiju temu. Thank you. 12 minuta do 8 sati svakog radnog jutra u ovo vreme čujemo se i sa dežurnim ili dežurnom u upravi saobraćajne policije da čujemo kakve su njihove informacije. Ovoga jutra sa nama je Dragana Džamić. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 68 saobraćajnih nezgoda u kojima je 18 lica povređeno. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas u pojedinim delovima Srbije očekuju sneg i kiša kao i vlažni kolovozi, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima saobraćaja, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama. Također napominjamo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Dragana. Čuli ste Draganu Džamić, koja je dežurna u upravi saobraćajne policije. Ovim informacijama dodajemo i još jednom to podatak da je uobičajena gužva na beogradskim ulicama, kao i svakog jutra u ovo vreme. Opterećeni su mostovi, pre svega Gazela, ali i Pančevački most, pojačan saobraćaj na autoputu kroz Beograd kod autokomande i u okolini Beogradskog sajma i Mostarske petlje. Danas treba obratiti pažnju i zbog radova na obilaznici oko Beograda. Sanira se kolovoz na kružnom toku u Resniku u smeru ka Šidu, pa će se vozila kretati naizmenično. U toku je i saniranje oštećene sigurnosno elastične ograde u srednjem zelenom pojasu na autoputu od petlje Zmaj do petlje Aerodrom u smeru ka Nišu. Vozila će se kretati voznom i zaustavnom trakom, a ima radova i u ulici Maksima Gorkog, deo od Novopazarske do ulice Cara Nikolaja II, zbog čega će autobuse na linijama 25 i 26 saobraćati izmenjenom trasom sve do 7. marta. Vesti u 8, imamo taman dovoljno vremena da čujemo jedan kratak pregled sportskih vesti. Ovde je u Srbiji glavna vest od sinoć, derbi Crvena zvezda Partizan, izveštava kolega Vlade Radičević.
Pobedila je Crvena zvezda zasluženo jer je igrala ofanzivnije i borbenije i vratila na taj način potpunu neizvesnost kada je reč o borbi za titulu. Posle prve šanse na utakmici, imao ju je Manning u 20. minutu, domaći tim je u 29. stigao do vođstva. Centrirao je Rodić, Kata i šutirao glavom, na odbijenu loptu natrčao je Ohi i postigao prvi gol. U 42. minutu slična akcija, Rodić, Srnić i šut Kataja sa desetak metara za vođstvo crveno-belih od 2-0. I ispostavilo se da je već tada postavljen konačan rezultat derbija. Jer u nastavku domaći tim je igrao preznije, Partizan je pokušavao napadima, ali nije uspeo da stvori ozbiljnije prilike. Čak je Crvena zvezda iz kontranapada mogla da zabeleži ubedljiviji trijumf. Zvezda je ostvarila cilj u ovom derbiju. Partizan nije uspeo da se približi tituli, ali je zadržao dva boda prednosti. Susret na stadionu Rajko Mitić pratilo je 40.000 gledalaca, uz sigurno suđenje Srđana Jovanovića, koji je u finišu utakmice pokazao crveni karton Saši Zdjelaru.
Crvena zvezda bila je uspešna i u košarci. Sinoć u utakmici košarkaške Evrolige uspeli su da pobede Fenerbahče sa 74-69 u zaostalom meču 19. kola Evrolige. A još jedna sportska vest ovoga jutra kaže da je Danil Medvedev od danas zvanično prvi teniser sveta. Novaku Đokoviću oduzeti su bodovi koje je prošle godine osvojio u Australiji, pošto ove godine nije mogao da ih brani, ostao je bez 2000 bodova i tako je on sada drugi. Daniil Medvedev ima samo 150 bodova više od Novaka, koji je bar tako privremeno skinut sa prvog mesta, ali ukoliko računica dobro pokazuje, Novak bi vrlo brzo već za dve nedelje trebalo ponovo da se vrati na prvo mesto. Uskoro vesti Radio Beograda.
Yeah. tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine trebalo bi da počnu ovog jutra u Belorusiji, a iz Ministarstva spoljnih poslova saopšteno je da se očekuje dolazak delegacija dve zemlje na mesto sastanka, prenosi agencija RIA Novosti. Nekoliko eksplozija odjeknulo je noćas u Kijevu i Harkovu, a u međuvremenu je u samoproglašenoj Donjeckoj republici obustavljena opšta mobilizacija. O ukrajinskoj krizi razgovarat će se danas na hitnoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Naredna 24 sata biće ključna za Ukrajinu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, dok je ministar odbrane Aleksej Reznikov ocenio da je u sukobu Rusije i Ukrajine došlo do prekretnice, pošto je, kako kaže, rat postao evropski. Reznikov je poručio da je Evropa već obezbedila privremeno utočište desetinama hiljada izbeglica iz Ukrajine. Zapad uvodi sve oštrije sankcije Rusiji. Evropska unija zatvara svoj vazdušni prostor za ruske letelice, zabranjuje rad ruskih medija i prvi put će finansirati kupovinu i dostavljanje naoružanja i opreme zemlji koja je napadnuta. British Petroleum, najveći strani investitor, napušta Rusiju. Pojedine ruske banke izbačene su iz globalnog međubankarskog platnog sistema. Ruska rublja pala je na rekordno nizak nivo u odnosu na dolar nakon najnovijih sankcija. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell poručuje da je Brisel zabrinut da bi kriza mogla da se prelije na susedne zemlje, uključujući Moldaviju, Gruziju, kao i na Zapadni Balkan. Narodna banka Srbije saopštila je da je Sberbanka Srbija visoko likvidna i dobro kapitalizovana i da se na nju ne odnosi procena Evropske centralne banke o mogućem bankrotu zbog velikog odliva depozita, koji je registrovan u podružnicama u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Evropska centralna banka sinoć je saopštila da će evropske podružnice ruske Sberbanke verovatno propasti zbog velikog odliva depozita nakon uvedenih sankcija Moskvi zbog napada na Ukrajinu. Prema posljednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod još 2130 ljudi od testiranih gotovo 9500 uzoraka. Od posljedica zaraze preminula su 44 pacijenta, a na respiratoru je 110 najteže obolelih. I ove nedelje u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji učenici će nastavu pohađati neposredno. Po novoj uredbi koja stupa na snagu sutra za ulazak u Italiju važe ista pravila za građane zemalja članica Evropske unije i za stanovnike trećih zemalja. Putnici će morati da prilože digitalni sertifikat o vakcinaciji, odnosno dokaz da su preležali koronavirus ili da imaju negativan rezultat testa. Nova pravila trebalo bi da važe i za naše građane. Od sutra će i Češka postepeno ukidati anti-covid mere. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da se u Rusiji neće igrati međunarodne fudbalske utakmice i da će biti zabranjeno korišćenje zastave i himne te zemlje na mečevima koji se budu igrali u inostranstvu. Košarkaši Denvera savladali su Portland sa 124-92. Nikola Jokić postigao je 8 poena uz 18 skokova i 11 asistencija. Golden State je poražen od Dallasa sa 107-101 uz 5 poena Nemanje Bjelice. Vreme danas ujutru mestimično slab mraz, tokom dana oblačno sa kišom i snegom, samo na severozapadu suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura do 2 stepena, dnevna oko 6, u Beogradu do 4 stepena. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Kad dođu sunčani dani, svakog jutra idem do pijace, čak iako ne trebam. Muž mi stalno zvoca da ne mora baš svakog dana da idem, ali Milina je jedna samo da prošetaš, sve šareno, sve ga ima, sve bi kupila. Nego ne mogu posle da odvučem sve do kuće. Zbog toga sad svakog jutra svratim, prošetam okolo, kupim samo šta trebam da spremim tog dana i malo popričam sa ljudima. Problem je jedino što se često nađe neki baksuz koji se žali na sve i samo kuk. Ja se lepo nasmejana javim, a baksuz samo čeka da počne i politika, i korona, i nemaština, i mladi. Sa takvima o ničemu ne treba da se priča. Ne podnosim negativne ljude, njih trebamo da izbegavamo u širokom luku. Svi su im krivi za sve. Stvarno mi nije jasno kako mogu da budu toliko tmurni. Bože moj, pa svima je teško, pa živimo. Ni mene niko za ništa ne pita. Ćutim, ali bar uvek nađem razlog da se radujem. A kad dođem kući, ne smijem ni da pomenem to mužu, odmah će mi prebacivati. Lipo sam ti rekao da ne trebaš svakoga dana da ideš po pijaci, bla, 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 bla. A šta ću kad volim?
Srpski na srpskom.
Jedna od stalno ponavljanih grešaka je upotreba glagola trebati kao ličnog. Ovaj glagol je nelični, što znači da se ne menja po licima, uvek je u takozvanom neutralnom obliku, u trećem licu jednine, srednjeg roda, ukoliko glagolski oblik ima ovu kategoriju. Dakle, za sva lica jednine i množine, glagol trebati u prezentu glasi treba, a u perfektu trebalo je. S druge strane, ne treba kao nelični upotrebljavati glagol morati. To je lični glagol koji ima regularne oblike za sva lica jednine i množine. Moram, moraš, mora, moramo, morate, moraju. Čestu grešku u razgovornom jeziku predstavljaju odrične zamenice niko i ništa kada se nađu u nekim predloško-padežnim konstrukcijama. Nepravilno je reći za nikog, odnosno za ništa, sa ničim, odnosno sa nikim ili o nikom, to jest o ničemu. Ukoliko nam je potreban oblik odrične zamenice i ispred nje dolazi neki od ovih predloga, moramo razbiti zamenicu, to jest umetnuti predlog između ni i osnove. Stoga bi pravilni oblici bili ni za koga, ni za šta, ni sa kim, ni sa čim, ni o kome, ni o čemu.
Kad sam se vraćala sa pijace, sretnem ćerku u komšinice Ljilje. Završila je fakultet i preselila se u inostranstvo i dugo je nisam videla. Trebalo je još prošle godine da dođe na odmor, ali se zbog korone sve poremetilo. Iskoristih priliku da se pohvalim da je i moj unuk ove godine upisao fakultet i da uči za građevinskog inženjera. Divno, drago mi je, moram da idem, žurim. Reče mi i ulete u kola. Nisam stigla ni da je pitam kad je tačno stigla, do kad je ovde, kako je. Čudna mladež, stalno negde jurcaju, ni za šta nemaju vremena. Doduše, dobro je i da se javila, ovi stana pored mene ni dobar dan ne umeju da kažu. I tako, probudila sam se srećna, odlepršala napolje, upijala sunce i htela da uživam u bojama pijace. Na kraju shvatim da je ovaj moj možda u pravu. Treba da ostanem kod kuće. Imam proleće i na terasi. Ne moram čak do pijace da idem. A bolje izgleda i da ni sa kim ne pričam.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Years just waiting. nama. Ines, as she watched the door, her head held high. Just for a moment, I caught her eye. The big limousine pulled slow out of Alice's drive.
Osam je sati i 12 minuta, u Beogradu već neko vreme promiče neka slaba susnežica, ali se sigurno ništa od toga neće zadržati na tlu. Temperatura je 2 stepena iznad nule i u većini gradova u Srbiji situacija je slična, ili kiša ili nešto između kiše i snega. Jedino je na severu naše zemlje, dakle u Vojvodini, suvo i ponegde čak ima i sunca koje se promalja kroz oblake. Temperature su uglavnom iznad nule, ali ne previše. Najviša temperatura je plus 3, izmerena je u nekoliko gradova u Srbiji. To su Niš, Valjevo, Vršac, Smederevska Palanka i Veliko Gradište. Kao što rekoh maločas, u Beogradu je 2 stepena, a toliko je još i u Kruševcu, Leskovcu, Vranju i u Loznici. 1 stepen iznad nule u Kragujevcu, Somboru, Subotici, Kuršumliji, Zaječaru, 0 u Kikindi, Požegi i Dimitrovgradu, minus 1 je u Novom Sadu, a minus 3 u Sjenici i dalje najhladnije na Koponiku, gde je minus 8. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće između 3 i 6 stepeni, u Beogradu negde oko 4. I sutra će nam biti oblačno, ali više suvo, samo povremeno sa susnežicom ili snegom. Iz Instituta za transfuziju krvi, kao i svakog dana u prethodne dve godine, apeluju i pozivaju sve koji mogu da daju krv, jer su rezerve uvek kritične i uvek je potrebno obnoviti ih. Evo gde se danas može dati krv. U Beogradu, kod tržnog centra Banjica, dežuraće autobus između 11 i 16 sati, a ispred gradske opštine Zvezda autobus će biti dežuran između 10 i 15. U Lazarevcu krv se može dati u fabrici energetske opreme od 9 do 15. U Požarevcu u isto to vreme u domu Crvenog krsta, a u Smederevu krv se može dati u Centru za kulturu takođe od 9 do 15. 8 je sati i 19 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda naredne minute posvećujemo jednoj od mogućih posljedica rata u Ukrajini, a to je energetska situacija u našoj zemlji. Pozvali smo koleginicu Jelenu Putniković, urednicu sajta Energija Balkana, koja je među najpozvanijima da o tome priča u našoj zemlji, da nam razjasni par stvari. Jelice, dobro jutro i hvala što si sa nama.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Koje su to neke prve posljedice koje možemo očekivati kao eto, rezultat rata u Ukrajini? Kako će Srbija što se energetike tiče tu proći?
Pa naravno da je opasnost pre svega od moguće nestašice i od poskupljenja. Za sada gas normalno teče turskim tokom i mi nemamo problema sa snabdevanjem. Doduše, rekla bih također da Rusija isporučuje čak i preko Ukrajine gas u Evropi i pošto počinju pregovori uskoro, nadam se da će se situacija srediti utoliko da više nema ratnih dejstava i da zaista nećemo morati da strepimo da li će biti možda nekih obustava isporuke, ali napomenula bih ono što stalno pominjem ovih dana, da do sada Rusija kao i pre Sovjetski savez nikada nisu zbog nekih problema isporučivali svojim kupcima, nisu prestali da isporučuju svojim kupcima gas, tako da se nadam da neće ni ovog puta. Naravno, tu postoji, kad pričamo o nafti, pošto Rusija isporučuje oko 40% gasa i oko 30% sirove nafte ili derivata Evropi, postoji opasnost da će doći jednostavno zbog nekih problema i do velikog poskupljenja. Tako da to će se svakako odraziti i na Srbiju, jer čim poskupi nafta na svetskom tržištu, poskupljuju i derivati kod nas.
Da, kod nas su bar privremeno ograničene cene naftnih derivata. Do kada možemo očekivati trajanje tih mera?
Pa ja verujem da će država jednostavno produžiti ovo zamrzavanje cena. Zamrznuta je jedna vrsta benzina, jedna vrsta dizela i ono što naftne kompanije predlažu vladi Srbije je da se promeni akcizna politika, da se napravi jedan da kažemo novi sistem kako država ubira prihode iz prodaje, maloprodaje naftnih derivata. Ono što su mnoge zemlje u Evropi uradile i pre nego što je došlo do ove eskalacije sukoba na relaciji Rusija-Ukrajina je da su ili smanjile ili totalno izbacile PDV iz cene goriva, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati u buduće, ali ono što je dobro da Srbija ima, kako su rekli zvaničnici, rezerve nafte i derivata za više od 10,5 dana.
Kako stojimo sa rezervama gasa?
Pa gasa također ima u rezervi u Barentskom Boru i ja verujem da ono što je i zvanično rečeno, a i čula sam od nekih energetičara, da se gas uvozi i mimo onoga što nam stiže, da kažem ono ugovoreno iz Rusije, znači puni se Barentski Bor i verujem da sigurno će biti gasa do kraja grejne sezone dovoljno i za toplane i za domaćinstva i kažem verujem da zaista neće doći do nekog sukoba na relaciji Turska-Rusija, jer čuli smo da traži Ukrajina da se zatvori Moreus-Bosfor, da se spreče ruski brodovi da prolaze tuda. Nadam se da tu neće biti nekog velikog problema, pa da, na primjer, Rusija obustavi isporuku gasa.
Jelice, kakva je situacija u Evropi što se tiče cene gasa i ostalih energenata?
Pa, iskreno rečeno, posle onog prvog skoka cena kada su krenuli sukobi u Ukrajini, u petak su i gas i sirova nafta pojeftinili. Nafta je bila poskupila na više od $100 po barelu, gas na više od $1000 za 1000 kubnih metara. Ali posle toga je cena pala kad se vidjelo da Rusija nije obustavila isporuku ni gasa ni nafte. E sad vidjet ćemo kakva će situacija biti danas. Ono što je treba imati u vidu da su berze uznemirene, a i gas i nafta su zapravo i berzanske robe. Doduše, Rusija i drugi neki veliki proizvođači gasa isporučuju taj energent i po dugoročnim ugovorima, znači ne po berzanskim cenama, pa ćemo videti kakva će biti situacija, ali ono što je, treba imati u vidu je i najava zemalja poput Nemačke, koja je sad odjednom ne samo najavila da neće dati sertifikaciju za gasovod Severni tok 2, nego da će graditi LNG terminale, čak 2, doduše oni treba godine da se oni izgrade. Znači, vidjet ćemo kakva će biti situacija po tim nekim izjavama i najavi poteza po pitanju gasa, jer sigurno bi to moglo da utiče na cene energenata.
Dakle, da rezimiramo, Srbija ne bi trebalo, bar ukoliko ne potraje ratna kriza dugo, da se brine, to jest svi građani Srbije imaju dovoljno rezervi i gasa i nafte i naftnih derivata.
Ne bi trebalo da imamo problema sa nestašicom, o cenama, kažem, vidjet ćemo i tu ćemo deliti sudbinu ostatka planete, to jest bar ostatka Evrope. E sad, naravno, vidjet ćemo kako će, ja se nadam, kažem, pošto su danas, evo, treba da počnu pregovori Rusije i Ukrajine, da će se situacija smiriti čim to prestave ovo ratno dejstvo. Verujem da će i cene početi da padaju, a podsjetit ću, mi imamo do juna staru cenu gasa od $270 za 1000 kubnih metara i treba da pregovaramo o novom dugoročnom aranžmanu. Znači, nama je bitno i kako ćemo ispregovarati za u buduće.
Da, ostaje da sačekamo i da vidimo kako će se situacija razvijati. Jelice, hvala na ovom kratkom uključenju i razjašnjenju donekle situacije sa energentima i u Srbiji i u Evropi.
Hvala vama na pozivu.
Bila je ovo Jelica Putniković, naša koleginica i urednica sajta Energija Balkana.
Next time you're fighting, kill him with kindness. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Ja sam ondaš u žici, Bogo davno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan. Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Kada godina nije prestupna, onda se 28. februar obeležava kao dan retkih bolesti. Inače je za datum kada se obeležavaju ove teme izabran 29. februar upravo zbog toga što se dešava samo jednom u 4 godine, ali evo danas imamo 28 dana u februaru, pa eto ovaj posljednji se posvećuje retkim bolestima. Inače, pojam retka bolest podrazumeva svaku bolest koja se javlja kod manje od 5 osoba na 10.000 ljudi. I prema nekim procenama u svetu živi oko 300 miliona ljudi sa nekom retkom bolešću. Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije procenjuje da u našoj zemlji ima negde između 300 i 500 hiljada ljudi sa retkim bolestima. Jedna od njih je i Ivana Stojanović iz Beograda, koja ima 35 godina, ali ima mozak i organe stare žene, jer boluje od progerije, odnosno ubrzanog starenja. Ugrađen joj je bypass, treba će verovatno i još jedan, a ima i veštački srčani zalistak. Jedna je od svega 250 ljudi na svetu koji pate od ovog genetskog poremećaja.
Dobar dan, ja sam Ivana Stojanović, imam 35 godina, put do dijagnoze je veoma dugačak i težak bio za mene. Bila sam više na ispitivanjima i istraživanja od svoje 8. godine, imala sam pogrešna lečenja, do dijagnoze sam došla tek sa 28 godina, znači posle ukupno tačno 20 godina istraživanja i ispitivanja. Prvi put kada sam otišla kod genetičara koji bi mogao da mi uspostavi dijagnozu, bila je 2012. godina. Dokaz o tome koja je moja dijagnoza sam čekala još 2 godine nakon uzimanja uzorka DNK. Tako da kada sam saznala svoju pravu dijagnozu, naravno da mi nije bilo sve jedno, ali sam se nekako pomirila sa tim i godinama se mirim sa tim. Nije kažem bilo lako uopšte. Te 2012. kada sam prvi put otišla kod genetičara kako bi saznala da li imam neku komutaciju, naravno ja to nisam mogla da znam pre toga, genetičar koji se time bavi je znao bukvalno osnovu mog fizičkog izgleda, pošto sam ja sama po sebi specifična i po niskom rastu, i po, ne znam, špicastom nosu, i po nedostatku masnog tkiva i tako dalje. Tako da on već bukvalno sa vrata znao šta je sa mnom. On je meni već saopštio moju dijagnozu, iako nismo još uvek dobili dokaz, tako da sam ja živela neke dve godine potpunoj agoniji, u smislu gledala sam slike na internetu, istraživala šta je ta bolest. Bolest prevremenog starenja znači da ćete prevremeno umreti, mislim, to nikome nije sve jedno. Takođe, saznanje da deca od toga umiru već 13-14 godina u najgorim bukvalno bolestima je takođe bilo, opet kažem, život u agoniji. Tako da, tek nakon dve godine dobijanja dokaza moje dijagnoze i Slovenije, pošto se kod nas ne rade takva sekvencioniranja petog genoma, to jest petog gena, moja mutacija nastala samo od sebe. Ja sam neklasičan primer te bolesti. Kada sam saznala koja je moja bolest, ja sam krenula da istražujem u inostranstvu, da kontaktiram razne lekare. Kontaktirala sam lekare u Švajcarskoj, u Francuskoj, u Nemačkoj, u Italiji. Na kraju, posle 5 godina, ja sam uspela da odem u Boston. Zašto u Boston? U Bostonu se nalazi najveći naučno-istraživački centar. Ja sam tamo uspela da dobijem odgovor na određena pitanja. Što se moje bolesti tiče, prognoze nema. Znači, ne mogu da znaju konkretno za mene. Nikoliko ću živjeti, ni kako ću živjeti, ni bilo što u tom smislu. Zašto? Zato što sam jedna od 4 osobe u svijetu koja je starija od 30 godina. Posle mene postoji samo još jedna osoba koja ima 43 godine, za koje se zna u svetu da je živa u tim godinama. Znači, naglašavam, deca do 13. i 14. godine umiru. Tako da je jako, jako teško živjeti sa saznanjem o ovoj bolesti i nekako sam se borila sa tim saznanjem i da prihvatim sve to i da prihvatim sebe i da zavolim sebe i da živim svaki dan kao da je posljedno. Nakon 5 godina dopisivanja sa lekarima iz Bostona, pošto sam ja imala operaciju srca koja nije bila ni malo naivna i veoma je zahtevna bila, lekari u Srbiji nisu imali mogućnosti do sada da se sretnu sa osobama koje imaju progeriju i koje moraju da operišu srce, jer osobe koje imaju progeriju su uglavnom deca, a operacije na otvorenom srcu se ne rade kod dece. Tako da sam ja bila prva i jedina osoba u Srbiji, verovatno ću ostati možda, koja je urađena operacija srca. Na otvorenom srcu naglašam, ali ja sam uspela sve vreme da njih kontaktiram u smislu mišljenja, u smislu da li imaju do sada nekih saznanja, da li su imali iskustava da je nekom urađena operacija na srcu, nisu. Tako da sam ja posle 5 godina dopisivanja sa lekarima iz Bostona, pritom ja nisam lekar, ja nisam medicinski radnik, ja ne znam latinski. Bilo je jako teško komunicirati sa njima na bilo koji način i doći do tih svih saznanja kako i šta dalje da radim. Oni su mene nakon tih 5 godina pozvali da ja dođem da bi uradili određene ispitivanja, istraživanja i da bi mi nakon toga ponudili da učestvujem u njihovoj kliničkoj studiji i da prihvatim lek koji je do skoro bio eksperimentalni. Lek je bio eksperimentalni 13 godina, dobili su odobrenje FDA-a. Tako da lek koji sada pijem ima jako velike nuspojave, ali se trudim jer može da mi produži život, može da mi olakša život i nadam se iskreno da možda čak i uz pomoć mene sutradan dobiju novi lek. Zašto? Zato što su oni meni uzeli, osim uzoraka krvi tamo, uzeli su uzorak DNK i uzeli su biopsiju kože koja se trenutno uzgaja u laboratoriju u Bostonu i na osnovu tih ćelija mojih će napraviti novi lek. Tako da ima sve to što sam uradila ima nešto pozitivno, ne samo za mene, nego i za druge.
Slušate reči hrabre Ivane Stojanović, koja boluje od progerije, odnosno ubrzanog starenja. Ova bolest nastaje kada se protein progerin luči u mnogo većoj količini, što dovodi do toga da organi brže stare, pa smrt nažalost nastupa u jako ranoj dobi od 13. do 20. godine. Ivana ima 35, kao što ste čuli, i jedna je od jako retkih koje su nadživele prosečnu starost obolelih. Kaže da je naučila da živi sa svojom bolešću.
Pa ja se trudim da živim, da kažem, najnormalnije moguće, kao i sav normalan drugi svet koji nema retku bolest. Znači, ja ustajem ujutru, imam psa koga prošetam, doručkujem, što je jako bitno za mene, jer nekada kad ne doručkujem, meni padne šećer pa mi nije dobro, nekada malo mi se zamagli, vidi tako nešto. Tako da, ono što je bitno za mene jeste da ako već znam svoje slabosti, da ne dozvolim da me one sputavaju normalnom životu. Znači, ja imam svoju terapiju, pijem svoju terapiju, hranim se zdravo, trudim se da sam aktivna, da vežbam. Radim na sebi u svakom mogućem smislu. Znači, ne želim da dozvolim sebi sutra da padnem u bilo kom smislu, bilo fizički, bilo psihički. Tako da, ima naravno, uvek ima problema, ali ja se trudim da se oni ili ne vide, ili da prosto se toliko dobro borim sa njima da niko nikad ne bi pomislio da imam problem. Putovanja su, da kažem, donekle moja strast. Hobi mi je, da kažem, da putujem, ali da fotografišem, tako da sam spojila ta dva zajedno. Ono što je mene definisalo je definitivno ta neka hrabrost i borbenost, jer ne postoji, nažalost, drugi način sebe da opišem i ne postoji drugi način da se živi sa retkom bolešću, nego biti hrabar i biti uporan i boriti se za sebe u svakom smislu.
Povodom dana retkih bolesti u Beogradu su u prethodnih nekoliko dana bili osvetljeni Palata Albanija, Brankov most, Most na Adi i Velika kupola Doma Narodne skupštine. Tako će biti i večeras. Javno komunalno preduzeće Javno osvetljenje Beograd saopštilo je da je dan retkih bolesti prilika da se kao društvo zalažemo za unapređenje ljudskih prava i inkluziju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, NORBS, uz podršku grada Beograda obeležit će danas ovaj dan, a više reči o ovoj temi bit će i u našoj emisiji Magazin na prvom, koja je na programu od 10.05 pa do 13. U prvom satu ove emisije koleginica Elizabeta Arsenović, koja danas uređuje i vodi magazin, razgovarat će sa Oliverom Jovović, predsjednicom Nacionalne organizacije obolelih od retkih bolesti Srbije.
Sound. 24/7.
14 minuta do 9 sati, pratite jutarnji program Radio Beograda. Na ulicama glavnog grada polako se smanjuje ona uobičajena jutarnja gužva u špicu, jedino je još uvek prilično opterećen most Gazela i to više u pravcu ka gradu, mada je i u drugom smeru isto tako veliki broj vozila. Na Brankovom mostu i na Pančevačkom mostu situacija je bitno povoljnija i nema nešto preteranog zadržavanja i autoput se raščistio, malo je više vozila na autokomandi, ali reklo bi se da je onaj udarni talas jutarnjeg gužvi na ulicama prošao. Temperature u Srbiji kreću se uglavnom između 0 i plus 3, dakle ujednačene. Nad većim delom teritorija naše zemlje promiče ili neka slaba kiša ili susnežica ili slab sneg. Jedino je u Vojvodini za sada potpuno suvo i ponegde čak i pretežno vedro. Nad većim delom Srbije nadvili su se oblaci i sunce se baš nešto mnogo i ne vidi. Danas će najviša dnevna temperatura biti od 3 do 6 stepeni, u Beogradu negde do 4 ili 5. Slično vreme i sutra, s tim što bi sutra trebalo da bude manje padavina. A mi sada idemo malo do Čačka da čujemo jednu lepu priču o zajedništvu i brizi o životnoj sredini. U pitanju su stanari jedne stambene zgrade koji su, za razliku od većine slučajeva u Srbiji, dosta složni i uspevaju da se dogovore, i ne samo da se dogovore, već i da sprovedu u delo te svoje dogovore kada je u pitanju održavanje okoline zgrade. Posadili su drveće ispred zgrade, održavaju i park ispred svog ulaza, čak su postavili i hranilice za ptice. Sa njima je razgovarala koleginica Silvija Pašalić.
Samo nekoliko stabala opstaje skoro 4 decenije, koliko i najstariji stanari žive u ulici Kneza Vase Popovića broj 2. Zato su u poslednjih godina posadili još drveća i oplemenili prostor ispred njihovog ulaza. Na tom zadatku složno je više od 30 domaćinstava. Milutin Mića Milovanović, jedan od stanara, kaže da se lepoti njihovog parka svi dive.
Mi divimo, mi radimo, mi sadimo, ograđujemo. Jedino kod nas ima žardinjere ovdje, da ne mogu kamionima i vozim da priđu do zgrade. A svuda mogu i drugi.
Svako stablo dobilo je ime po onome koga je posadio, a pored novih sadnica na tablama piše i o kojoj vrsti drveća je reč. U malom parku lepo je tokom cele godine, ističe Katarina Barać, koja o svemu brine.
Znači, recimo, nas, u našem ulazu ima puno starih ljudi ili male dece, tako da leti kada sve olista u proleće. Stvarno koristimo dvorište jer mnogi ne mogu da odu na planinu, u park ili već negde.
Planova za ozelenjavanje prostora ispred zgrade imaju dosta. U proleće će posaditi još biljaka, urediti stazu. Katarina dodaje da se nadaju da će se u njihovom parku odomaćiti i ptice za koje su ove zime postavili hranilice.
Do sad sam ih hranila na terasi, ali sada je to i u dvorištu i to se pokazalo stvarno onako da dobro, jer razne vrste ptica nam dolaze, tako da eto, mala deca sad već uče ovde o vrstama ptica, a i to govori eto, da imamo drveće, da će one dolaziti i leti, možda se gnezditi, čak bez obzira što smo u urbanoj sredini.
U aktivnostima učestvuju sve generacije, tako o očuvanju životne sredine uče i najmlađi stanari. Oni će sigurno uživati u hladu novih sadnica, ali će i poučeni primjerom nastaviti tradiciju zajedništva i brige o okruženju.
Get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Tačno je 5,5 minuta do 9 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda delimo sa vama jednu informaciju koja se tiče prijava za besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola. Počela je naime prijava za besplatne udžbenike koje obezbeđuje Ministarstvo prosvete, a novina od ove godine su i besplatni udžbenici za učenike sa izuzetnim sposobnostima, kao i za gluve i nagluve učenike koji koriste elektronske udžbenike sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku. Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno-materijalno ugroženih porodica, odnosno primaoci novčane socijalne pomoći, zatim učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i potrebom za prilagođavanjem, kao i učenici koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete. Potrebna dokumenta za besplatne udžbenike mogu da se dostave Ministarstvu prosvete do kraja marta, dakle još punih mesec dana. Kada smo kod Ministarstva prosvete, informacija da i ove nedelje škole u Srbiji rade u potpuno uobičajenom, normalnom režimu, bez podele odeljenja i bez prelaska na online nastavu. Epidemijska situacija u Srbiji u poslednje vreme se popravlja. Iz dana u dan sve je manje novozaraženih i ono što nas raduje, opada i procenat novozaraženih među testiranima. Početkom godine u januaru to je bilo otprilike svaki drugi testirani, sada je svaki četvrti, pa možda čak idemo i ka smanjenju na svakog petog ili šestog. Nadamo se da ćemo se nekako izboriti sa ovim brojkama, s obzirom na to da nam je nivo vakcinacije značajno niži u odnosu na neke druge zemlje u Evropi koje su polako počele i da ukidaju svoje epidemijske mere. Tačno u 9 čućete nove vesti Radio Beograda.
Je časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Očekuje se početak pregovora Rusije i Ukrajine u Belorusiji. Ruska delegacija stigla je na mesto sastanka, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Vladimir Medinski. Nekoliko eksplozija odjeknula je noćas u Kijevu i Harkovu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko tvrdi da je glavni grad opkoljen i da je nemoguće da ga stanovnici napuste.
Branioci nastavljaju da čuvaju Kijev. Neprijatelj nastavlja da bombarduje stambene kuće i uništava civilnu infrastrukturu, ali i ruska strana trpi velike gubitke u ljudstvu i vojnoj opremi. Čini se da Rusi nisu očekivali takav otpor ukrajinskog naroda. Širom zemlje ljudi se herojski bore.
Naredna 24 sata bit će ključna za Ukrajinu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, dok je ministar odbrane Aleksej Reznikov ocenio da je u sukobu Rusije i Ukrajine došlo do prekretnice, pošto je, kako kaže, rat postao evropski. Zvanični Kijev saopštava da je od početka sukoba nastradalo 352 civila, uključujući 14 dece, dok vlasti samoproglašene Donjecke Narodne Republike tvrde da je u toj republici 15 civila nastradalo. U međuvremenu je u samoproglašenoj Donjeckoj Republici obustavljena opšta mobilizacija. Ruska borbena avijacija ima prevlast u vazdušnom prostoru nad čitavom teritorijom Ukrajine, izjavio je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Od početka specijalne vojne operacije ruska vojska je uništila i 27 komandnih položaja ukrajinske vojske, 38 protivraketnih sistema, 56 radarskih stanica. Ruska vojska pokazuje hrabrost i herojstvo u obavljanju borbenih zadataka. Nažalost, imali smo nastradalih i povređenih, ali je to mnogo puta manje nego na strani ukrajinskih nacionalista i ukrajinskih vojnika.
O sukobima u Ukrajini bit će reči na današnjoj hitnoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koju je sazvao Savet bezbednosti. Rusija nije mogla da uloži veto, a glasanje je bilo proceduralno. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija izjavio je da je kriza u Ukrajini izazvana odbijanjem Zapada da reaguje na, kako je rekao, neonacističke zločine u Donbasu i naglasio da je na društvenim mrežama u toku informacioni rat protiv Rusije.
Bilo kakav pokušaj da se zaobiđe stav Rusije i zanemari, podriva osnove povelje Ujedinjenih nacija. Mora se naći zajedničko polazište za rješenje ukrajinske krize, nezavisno od toga što naši zapadni partneri to izbegavaju, uključujući i nepoštovanje prema našim legitimnim brigama u vezi sa politikom širenja NATO-a i kršenja nekih od ključnih principa OEPS-a o nedeljivosti bezbednosti.
Američka ambasadorka Lisa Thomas Greenfield pozvala je Rusiju da ublaži svoju, kako je navela, opasnu retoriku u vezi sa nuklearnim oružjem, što je još jedan nepotreban korak koji vodi ka pogoršanju situacije.
Članice Saveta bezbednosti priznaju da ovo nije običan trenutak. Moramo da preduzmemo vanredne akcije kako bismo otklonili pretnju po međunarodni sistem i učinili sve što možemo da pomognemo Ukrajini i njenom narodu. Predsjednik Putin je stavio ruske nuklearne snage u stanje povećane uzbune, a istovremeno Rusija napada zemlju koja nema nuklearno oružje i nije pod pretnjom NATO-a.
Zapad vodi sve oštrije sankcije Rusiji. Europska unija zatvara svoj vazdušni prostor za ruske letelice, zabranjuje rad ruskih medija i prvi put će finansirati kupovinu i dostavljanje naoružanja i opreme zemlji koja je napadnuta. British Petroleum, najveći strani investitor, napušta Rusiju. Pojedine ruske banke izbačene su iz globalnog međubankarskog platnog sistema. Rublja je pala na rekordno nizak nivo u odnosu na dolar nakon najnovijih sankcija, a Ruska centralna banka je podigla referentnu kamatnu stopu sa 9,5 na 20% na godišnjem nivou. Šef evropske diplomatije Josep Borrell poručuje da je Unija zabrinuta da bi kriza mogla da se prelije na susedne zemlje, uključujući Moldaviju, Gruziju kao i Zapadni Balkan. Narodna banka Srbije saopštila je da je Sberbank Srbija visoko likvidna i dobro kapitalizovana i da se na nju ne odnosi procena Evropske centralne banke o mogućem bankrotu zbog velikog odliva depozita, koji je registrovan u podružnicama u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Evropska centralna banka saopštila je sinoć da će evropske podružnice ruske Sberbanke verovatno propasti zbog velikog odliva depozita nakon uvedenih sankcija Moskvi zbog napada na Ukrajinu. Prema posljednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod još 2130 ljudi, od testiranih gotovo 9500. Od posljedica zaraze preminula su 44 pacijenta, a na respiratorima je 110 najteže obolelih. I ove nedelje u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji učenici će nastavu pohađati neposredno. Nalazimo se u završnici epidemije, ali je još rano govoriti o ukidanju mera. To je za RTS izjavio epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon.
Mi u svakom slučaju mere imamo na snazi i to treba neprekidno opominjati. Zašto? Zato što je to cilj tih mera nije da nekog maltretira, nego upravo da se smanji prenos i da se ubrza pad. Prema tome, što se tiče samih mera, o tome još nije raspravljeno, osim što se slažemo svi da još uvek je rano o tome, da kažem, krajnje ozbiljno govoriti, ali da je to u perspektivi, nema dileme.
Po novoj uredbi koja stupa na snagu sutra, za ulazak u Italiju važe ista pravila za građane zemalja članica Evropske unije i za stanovnike trećih zemalja. Putnici će morati da prilože digitalni sertifikat o vakcinaciji, odnosno da su preležali koronavirus ili da imaju negativan rezultat testa. Nova pravila trebalo bi da važe i za naše građane. Od sutra će i Češka postepeno ukidati anti-covid mere. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan s 2-0 u 166. večitom derbiju. Trener crveno-belih Dejan Stanković bio je zadovoljan kako su njegovi izabranici odigrali utakmicu.
Mislim da smo izvukli svoj maksimum što se tiče pripremne utakmice i što se tiče samih momaka. Mislim da su oni to pre svega verovali u to što smo spremali i odradili su jedan nestvaran posao. Mi smo sigurno bili malo svežiji što se videlo. Dobili smo te duele na sredini terena, te druge lopte i nismo davali Partizanu da na svojim brzim tranzicijama spusti ispred naših 16 metara.
Šef stručnog štaba Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da je Zvezda zasluženo pobedila.
Mnogo su bolje ušli u utakmicu od nas, bili takmičarski, jednostavno nismo imali u fazi napada nikakva rješenja, brzo smo gubili lopte, nismo bili 100% ni u čemu ni u duelu. Uvijek kažem, eto, kad tako počnete utakmicu i na taj način igrate, onda kažem sebi da sam vratno napravio loš odavir ekipe.
Zvezda je sada smanjila razliku na tabeli u odnosu na Partizan na 2 boda i vratila se u šampionsku trku. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu turski Fenerbahče sa 74-69 u odloženom meču 19. kola Evrolige. Trener Dejan Radonjić istakao je da je sezona izuzetno naporna i teška, kao i da je sinoćni rezultat bio uspeh njegovog tima.
Smatram da bilo dobrih perioda, bilo je tih stvari, bilo je grešaka nekih koje smo mogli da napravimo, koje se trudimo da ispravljamo. Mogli smo da imamo neka bolja rešenja, a možda i nismo. Uglavnom uspjeli smo na kraju da slavimo i ja bih posmatrao i ovaj meč kroz jedan veliki uspjeh, a ne nikako drugačije.
Zvezda sada ima 10 pobjeda i 15 poraza i ne odustaje od borbe za top 8. Vreme, ujutro i prepodne mestimično slab mraz, tokom dana oblačno s kišom i snegom, samo na severozapadu suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura do 2 stepena, dnevna oko 6, u Beogradu danas do 4 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Kako vremena malo.
9:12, polako ali sigurno se zagreva situacija u Srbiji. Temperature sada, osim na Kopaoniku gde je -7 i u Sjenici gde je -3, više nigde nisu ispod nule. U svim gradovima u Srbiji od 1 do 5 stepeni. Najtoplije je sa pomenutih 5 ili najmanje hladno u Vranju, a u Leskovcu je 4 stepena. U Nišu, Kruševcu, zatim u Vršcu, Valjevu i Loznici izmereno je 3 stepena iznad nule, a +2 u ovim trenucima je u Novom Sadu, Somboru, Subotici, zatim u Kragujevcu, Negotinu, Zaječaru i Pirotu. +1 u Beogradu, Čačku, Kikindi, Zrenjaninu, Kuršumliji i Dimitrovgradu. Pada ili neka slaba kiša ili susnežica u centralnim delovima naše zemlje, u Vojvodini je suvo i bez padavina, a slično je i na jugoistoku naše zemlje gde je suvo najviša. Dnevna temperatura danas biće između 3 i 6 stepeni, u Beogradu najviša do 4. U naredna 3 minuta slušamo vesti EU Infocentra.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Evropski savet najoštrije osuđuje ničim izazvanu i neopravdanu vojnu agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu. Rusija svojim nezakonitim vojnim postupcima grubo krši međunarodno pravo i principe povelje Ujedinjenih nacija i podriva evropsku i globalnu bezbednost i stabilnost. Rusija snosi punu odgovornost za ovaj akt agresije i sva razaranja i gubitke života koje će izazvati. Za svoje postupke će odgovarati, poručuje Evropski savet, koji od Rusije zahteva da odmah prekine svoje vojne akcije, povuče sve snage i vojnu opremu sa teritorije Ukrajine i u potpunosti poštuje teritorijalni integritet te zemlje. Srbija je dugogodišnji partner od poverenja Evropske unije u civilnim i vojnim misijama u Africi, a ovog februara u Somaliju je otišlo 6 vojnih lica medicinskog tima Vojske Srbije u misiju EU za obuku u toj zemlji. Ambasador Evropske unije Emanuele Žiofre zahvalio se i poželao sreću srpskim vojnicima koji kreću u misiju. Uloga medicinskog kontingenta Srbije je da sprovodi, pored ostalog, lečenje, evakuaciju, snabdevanje i funkcije neophodne za održavanje zdravstvenog stanja mirovnih snaga. Javni poziv EU Pro Plus programa za predloge projekata koji treba da doprinesu unapređenju socijalnih usluga u 99 lokalnih samouprava iz dva regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije produžen je do 7. marta. Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije daje ukupno 600.000 evra za unapređenje kvaliteta i održivosti socijalnih usluga dostupnih na lokalnom nivou, sa posebnom pažnjom usmerenom na osetljive grupe. Više informacije o ovom pozivu dostupni su na internet stranici programa EU Pro Plus. Delegacija Evropske unije u saradnji sa kompanijom New Moment, Gradskim većem i Fondacijom Novi Sad 2022. poziva sve mlade umetnike iz Srbije, Zapadnog Balkana i Evrope da se prijave za učešće u inicijativi pod nazivom Nacrtaj mi budućnost Evrope za kreiranje murala u Novom Sadu, ovogodišnjoj Evropskoj prestonici kulture. Na linku futureofeurope.newmoment.com zainteresovani mogu da potraže uputstvo za prijavu. Prijave su otvorene do 18. marta. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Infocentar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Jutros nemamo jednog, nego dva gosta, tačnije dve gošće, jer govorimo o jednoj lepoj temi koju smo prvi put predstavili prošle godine, otprilike u neko vreme. U pitanju je nagrada Mlada hrabrost koju u Srbiji dodeljuje ambasada Švedske u saradnji sa udruženjem C31, pa ćemo malo više da pričamo o tome. U gostima su nam iz ambasade Švedske Slavica Marković Sandić i Aleksandra Stamenković iz udruženja C31. Dobro jutro i dobro nam došli u jutarnji program radio.
Dobro jutro.
Slavice, da počnemo od ove nagrade Mlada hrabrost i evo, ovo je već druga godina da se dodeljuje u Srbiji. Krenulo je sve iz Švedske, a jedna od inspiracija jeste lik i delo Raula Valenberga, čoveka koji je u tokom Drugog svjetskog rata spasao zaista veliki broj Jevreja, tako što im je, radeći kao ambasador u Mađarskoj, ako se ja ne varam, izdavao pasoša i pomagao im da pobegnu od nacističkog progona.
Tako je Miša. Nagrada za mladu hrabrost ustanovljena je u znak sećanja na tog švedskog diplomatu Raula Wallenberga, koji je, kao što si rekao, spasao na desetine hiljada Jevreja u Budimpešti tokom Drugog svjetskog rata i on je tada tom prilikom, odnosno u to vrijeme, ispoljio takvu hrabrost, domišljatost i veliko znanje, tako da je sve to što je on uradio poslužilo kao velika inspiracija za mnoge druge generacije posle toga koji se trude da idu njegovim stopama.
Da. I vi ste nas pre par godina i podsjetili na lik i delo Raula Wallenberga kroz jednu izložbu koju ste također organizovali u saradnji sa centrom.
Tako je.
Koji predstavlja Aleksandra.
Tako je. Ne samo sa tom izložbom o Raulu Wallenbergu, nego i kroz druge projekte o kojima će Aleksandra moći mnogo više da ispriča. Međutim, mi smo praktično u saradnji sa C31, sa Centrom za razvoj kulture, dečje kulture, da od 2012. krenuli tim putem i mogu da kažem da su rezultati zaista izvanredni, zato što radite sa mladima na temu nečega što je toliko važno za današnjicu, za razvoj našeg društva u nekom pozitivnom smeru. Zato nam je zaista izuzetno drago što možemo i ove godine da učestvujemo u ovoj međunarodnoj nagradi i da se potrudimo da što više nominacija dođu iz Srbije.
I možemo da se pohvalimo da je Srbija, bar je prošle godine, bila jedna od četiri, ili tako, evropske zemlje, koje, osim švedskih, gde je dodeljivana nagrada. Ili ove godine isto tako, ili je možda proširena lista?
Vidjet ćemo, još uvijek ne znamo. Nagrada je ustanovljena 2015. godine i pod nazivom Ungt Kurosh, to je švedski naziv za mladu hrabrost. I tako je, teklo je sve do prošle godine kada smo mi pozvani da učestvujemo. Tada je prvi put postala međunarodna nagrada i pozvani smo da učestvujemo zajedno sa drugim zemljama, od kojih su još tri ili četiri zemlje prihvatile poziv. Zato što se pokazalo da ovaj proces nominacije još i sam postupak jeste to jednostavno, da kažem, sa jednostavnim smerom, ali zaista nije baš tako jednostavno ispalo, tako da pretpostavljam da smo mi zajedno sa ovim drugim ambasadama Švedske, i tu mislim na Madrid, na Pariz i na Budimpeštu i onda Beograd, na neki način utiremo put ovim drugim ambasadama i pokazujemo kako se to radi.
Lepo je biti u takvom društvu pionira u ovoj, bar kad je ova nagrada u pitanju. Aleksandra, koliko je bilo izazovno sprovesti ovaj konkurs? Zvuči kao nešto jednostavno, sad raspišemo konkurs pa čekamo da se neko prijavi, ali nije to baš tako u stvarnosti, jel da?
Da, nije to baš tako u stvarnosti. Negde prvi problem na koji smo naišli je bilo šta je to moralna hrabrost, odnosno kakva su to dela koja mogu da uđu u tu definiciju moralne hrabrosti, odnosno mlade hrabrosti. To je bila prva stvar. Pa smo onda morali da pokazujemo šta bi to otprilike moglo da znači na osnovu iskustva i Švedske, jer nagrada je tamo 2015. godine, prošle godine je prvi put bila međunarodna. I radili smo na tome. Desilo se da smo imali neke 24 prijave, od toga je 15 bilo, zadovoljavalo je sve kriterijume i svih 15 nominacija mi smo poslali u Stockholm. Dve devojke su odabrane, jedna iz Beograda, jedna iz Kragujevca, međutim mi smo, ja mislim, možda i jedina zemlja koja je nastavila da radi sa svih 15 kandidata i to je sada jedna naša mala, hrabra, mlada grupa.
E, šta ste radili sa njima i kako ste radili?
Sa njima radimo radionice osnaživanja. Deca imaju potrebu da rade akcije, različite aktivnosti, da pokreću moralna dela, da pokreću humanitarne akcije, međutim često to rade nekako u tajnosti, često ne govore o tome, a veoma je važno da o tome govorimo, zato što na taj način i proširujemo taj krug humanosti. Tako da radimo na tome, da pričaju o tome, da jasno komuniciraju šta rade, da pozivaju svoje drugare da se uključe u akciju i da traže od starijih podršku i pomoć, jer je ona potrebna.
Nisam rekao i evo sada ispravljam tu grešku odmah na početku, da se ova nagrada odnosi na mlade ljude između 13 i 20 godina, je li tako?
Jeste.
I na koji način oni mogu da se prijave, ko sve može da ih nominuje? Ili se sami nominuju ili mora neko drugi?
Može da ih nominuje bilo ko. Može neki član porodice, škola, nastavnici, treneri, drugari. Znači, može bilo ko da nominuje. Na sajtu ambasade Švedske postoji formular, postoje propozicije. Što se tiče propozicije, najosnovnije je znači da delo može da se dokaže, da se zaista desilo, da ima nekih svedoka, da je osoba mlada od 13 do 20 godina i da se delo desilo pre 27. januara, dakle pre objavljivanja ovog konkursa.
Aha.
Eto, to je nešto onako najosnovnije što se kaže od propozicije.
Jel možemo da dobijemo neke primere od prošle godine, na primjer, ko je sve prijavljivan i za koja dela, čisto da malo olakšamo slušalcima da steknu sliku.
Naravno, to je najvažnije. Da, to se pokazalo kao najvažnije. Evo mogu, pošto smo imali dve
hajde da počnemo od dobitnice.
Da počnemo od njih. Recimo, Marija iz Beograda se od osnovne škole bavi humanitarnim radom. Pokreće različite humanitarne akcije, prikupljanja sredstava za decu koje je potrebno lečenje u inostranstvu ili neki skupi lekovi ili za decu koja žive u teškim uslovima. Recimo, ona je za to dobila nagradu. Milica iz Kragujevca se našla u jednoj teškoj, zahtevnoj, da tako kažem, situaciji. Prisustvovala je saobraćajnoj nezgodi, teškoj, gde je čovjek bio povređen, bez svesti, i grupa ljudi je htjela da ga pomeri, a ona je učenica medicinske škole i videla je otprilike prema povredama da bi to moglo da bude opasno pomerati ga. Istupila, iako je bila najmlađa, nije bilo lako.
To zaista nije lako, da.
Nije uopšte bilo lako, niti je bilo jednostavno. Istupila, izborila se, nisu pomerili čoveka, ona mu je dala tu prvu pomoć, koja je potrebna, i kada je ekipa hitne pomoći došla, rekli su da je ona odlično postupila i da ga je najverovatnije spasila nekog invaliditeta.
Fenomenalno.
Tako da je zato ona dobila nagradu. Drugi, imamo puno dece koje se bave humanitarnim radom, različitim prikupljanjem sredstava za decu, za građane, za bolesne i tako dalje. Imamo dečaka koji pomaže sa svojom grupom, pomaže izbjeglicama, migrantima i Bujanovcu. Rade sa decom, prikupljaju obuću, odeću, igračke za decu. Imamo devojku iz Subotice koja pomaže starima u domovima za stare, tako što im organizuje različite aktivnosti, šeta ih i tako dalje. Imamo nekoliko njih koji se bave ekologijom, zaštitom prirode ili životinjama. Imamo devojčicu koja svoju garažu tokom zime pretvori u kao neki sklonište za životinje, tako da ih tu prima i hrani. Imamo dečaka koji pomaže u učenju svom drugu koji ima posebne potrebe. Takva neka dela.
Slušam, je li više devojčica ili dečaka?
Jeste više devojčica, onako mislim da je 70% prema 30%.
Aha. Znači, trebalo bi da motivišemo i još malo dečake i mladiće da
jeste, ali verovatno su dečaci još stidljivi da kažu to što rade nego devojčice, iako je i kod devojčica takva stvar. Moramo da osnažimo decu da pričaju o tome.
Da, nemaju čega da se stide, naprotiv, u stvari to su stvari kojima bi trebalo da se ponose i da ih ističu kao nešto pozitivno.
Da.
I to je, pretpostavljam, ideja Slavice, da se ovakva nagrada dodeljuje,
da se
istaknu primjeri neki dobri i lepi.
Upravo to, pa kroz te primere možemo da kažemo i da pronađemo sve one druge primere, sve one druge mlade ljude koji su toliko srčani i dobri i šire tu svoju dobrotu i drugarstvo oko sebe. Prosto su te vrednosti nešto što se ne može uzeti zdravo za gotovo danas, tako, a moramo isto da budemo svesni da upravo na tim mladim ljudima svet ostaje, tako da stvarno se moramo više njima pozabaviti i ohrabriti ih da nastave tim puta.
Do kada za sam kraj mogu da se šalju prijave, do kog datuma?
Do 15. marta. Do 15. marta se šalju prijave, sva dokumentacija, postoji neki formular na kome se šalju prijave, propozicije i uopšte to neko pismo objašnjenja na sajtu ambasade Švedske.
I na Facebook i Instagram profilu, čini mi se da i tu ima.
Da, tu postoji promotivni se.
Odlično, čuli ste sve što bi trebalo da se zna o nagradi Mlada hrabrost, koju evo i ove godine drugi put dodeljuje, to jest konkurs raspisuju ambasada Švedske i udruženje C31, Centar za razvoj kulture dečjih prava. Pa ukoliko znate nekog mladog čoveka, mladića ili devojku koji su radili nešto lepo ili dalje rade, pa prijavite ih, možda i oni budu dobitnici ove nagrade. Ja se zahvaljujem mojim gošćama. Slučili ste Aleksandru Stamenković i Slavicu Marković Sandić. Još jednom hvala na gostovanju i srećno sa sprovođenjem konkursa i kasnije sabiranjem pobednika.
Hvala.
9:32.
Thank you.
Eko.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jedan.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju Zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija. Prijavi se.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. februara 1842. godine u Beogradu je rođen Milan Kujundžić Berdar. Bio je profesor filozofije na Velikoj školi, sekretar Srpskog učenog društva, ministar prosvete, predsjednik Narodne skupštine, poslanik u Rimu i veliki zadužbinar. Slušamo deo testamenta koji je Berdar sastavio 16. februara 1891. godine.
Ja imam samo jedan pravi amanet, jednu malu želju, koja i mojim dragim prijateljima u srcu je, a to je da u čovečanstvu napreduje moj srpski narod, koga sam jako voleo. Jedina bi moja molba bila da mi se oprosti ako nisam učinio onoliko koliko sam želeo. Želim da rukopisi i knjige moje primi prvi prijatelj moj od detinjstva, Stojan Novaković, ili njegov dragi sin Mileta. Molim da moje pesničke beleške i sve ono što se dotiče osjećajne strane života moga, primi moj najbolji drug, prisan mi po osjećanju, Čedomilj Mijatović, te da u ovome pročita moj život.
Na današnji dan 1855. godine rođena je Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji. Bila je osnivač ženskog lekarskog društva i ženske bolnice na Dedinju. Slušamo doktora Žarka Vukovića o Dragi Ljočić.
Još u toku studija za vreme srpsko-turskih ratova 1876. 78. godine, Draga je kao student medicine provela deo svoje mladosti kao sanitetski poručnik u tadašnjim vojnim bolnicama. A za vreme srpsko-bugarskog rata 1885. godine ostala je kao jedini lekar u opštoj državnoj bolnici u Beogradu da sama obavlja lekarske poslove, kao i u zaraznoj bolnici i, povrh svega, u rezervnoj bolnici koja je za ranjenike bila otvorena u Velikoj školi.
28. februara 1916. godine, posle povlačenja preko Albanije, glavnina srpske vojske stigla je u Bizertu i na Krf. Do tada je stradalo više od 240.000 vojnika i naroda koji se priključio vojsci tokom povlačenja. Slušamo zapis Solunca Velimira Popovića.
Ležali bismo tako dugo i razmišljali o našoj katastrofi i pitali se,
Zašto nas usud tako bezdušno osudi, da prođemo kroz paklene muke i iglene uši, da hiljadama grobova označimo staze i bogaze naše povlačenja? Tek sada se ukazaše i ispoljiše strahovite posljedice svih naših nevolja, nesreća i paklenih muka pri prelasku Albanije. Bolnice se pune, barake i čamci prepuni stotinama obolelih. Mesta više nema u zatvorenim prostorima. Stotine obolelih leži na zemlji oko bolnice i baraka. Jauk i za pomaganje svuda, a pomoći nedovoljno. Poče umiranje na veliko. Najpre beše kopanja grobova oko baraka i bolnica, a kako se broj mrtvih naglo povećavao, dolazili su čamci, tovarili mrtve i odnosili ih daleko od obale i tamo spuštali u more.
Na današnji dan 1949. godine otvoren je muzej Vuka i Dositeja u zgradi u kojoj je jedno vreme bila velika škola. Dositej Obradović je bio jedan od idejnih tvoraca, a Vuk Karadžić jedan od prvih učenika velike škole. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Sati i 44 minuta, hladno je u cijeloj zemlji, temperature uglavnom između 1 i 3, samo je u Leskovcu plus 4 i u Vranju plus 5, danas tokom dana najviša dnevna negde do 6 stepeni, ne preko toga. A mi smo u jutarnjem programu stigli do dela emisije u kojem predstavljamo kandidate za pesmu Eurovizije, tačnije za predstavnika Srbije na ovom velikom evropskom takmičenju. Krajem ove nedelje imaćemo priliku da gledamo i slušamo u programu radija i televizije s obe polufinalne večeri 3. i 4. marta i veliko finale 5. marta, kada ćemo i znati koja će pesma predstavljati Srbiju u Torinu negde početkom maja. Za početak danas, kao i svaki dan, dakle imamo tri pesme koje predstavljamo. Za početak ćemo čuti Mariju Mirković i pesmu Požuri, požuri, muzika Marija Mirković, tekst Alka Vujica.
Nemoj da brineš, to je samo poruka. Ni dobra, ni loša, to smo samo ti i ja. Ne lomi mi srce, ne odlazi se između dva poziva. Ne lomi mi srce, ne odlazi se lako kad si lud i mlad. Požuri, požuri, da me spasiš, da vatru moju. Požuri, požuri, da me ljubiš, sutra ćeš čiti da izgubiš. Jer život se živi i stvara, život je sad kad te vara. Jer život se slomi, kada te boli ljudska izdaja. Strahovi moji više ne postoje i moje nebo
Je to Marija Mirković i pesma Požuri, požuri, a druga pesma i kompozicija koju vam predstavljamo ovog jutra je Rošer Etno Band i Hajde sad nek svak peva, muzika i tekst Miodrag Klisarić. Šeretno Band i Hajde sada nek svak peva, bila je druga kompozicija koju smo vam predstavili ovog jutra. I treća i posljednja za danas zove se Znašli, izvodi je Vasko, muzika Vasilije Čolan Vasko, Ivan Franović i Marko Kon, tekst Vasilije Čolan, Marko Kon, Anđela Vujović, Angelina.
Zna koji put ostajem sam, a ti odlaziš ponovo. U tišini gledam te, daj u oči, bar mi kaži gotovo.
I kompozicija Znašli bila je treća i posljednja u današnjem predstavljanju tri pesme kandidata za predstavnika Srbije na pesmi Eurovizije. Polufinalne večeri na programu su 3. i 4. marta, dakle krajem ove nedelje. 5. marta je i finale i te večeri znaćemo ko će predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije. Finalne večeri, tačnije polufinalne, se održavaju 10. i 12. maja, a finale je 14. maja, sve u Torinu, jer je italijanski predstavnik prošle godine pobedio na ovom takmičenju. E, i tako smo stigli do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda, koji su realizovali Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Miša Stojković. Mi vas pozdravljamo, želimo da se nekako zagrejete i utoplite i da se osjećate dobro uprkos ovom vremenu koje baš ne uliva neka pozitivna razmišljanja i osjećanja, ali vreme nam je takvo kakvo je, ne možemo da ga promenimo, pa možemo da se potrudimo samo da promenimo svoj stav prema njemu. U nastavku programa čućete prvo u 10 najnovije vesti, a od 10.05 pa do 13 magazin na prvom. Emisiju danas uređuje i vodi koleginica Elizabeta Arsenović. Prijetan dan vam želim. Call it a mom's adoration foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, been bonded, tried up all.
I'm Marie Zingmer-Never. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye.
Come, you well prepared. And no, mama, you never said tear, cause you have been setting year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Yeah!